Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 8-noyabr, yakshanba, ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Turkman gazini Afg'oniston orqali Janubiy Osiyoga yetkazuvchi quvur qurilishi boshlandi. Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarni ozod qildi. Oslo sudi O'zbekistondagi korrupsiya mojarosiga aloqadorlikda gumon qilingan Wimpelcom sobiq rahbari Joe Lunderni shartli ravishda ozod qildi. Sinay orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlili samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Sinay yarim orolida Rossiya uchog'ining halokatga uchrashi sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa o'tib yuz bergan. Halokat paytida uchoq avtopilotda bo'lgan. Qora qutidan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi soniyada kuchli shovqin eshitilgan. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Qo'shma Shtatlar poytaxti Vashingtonda Ukrainada 1930-yillarda yuz bergan ocharchilik, Golodomorda halok bo'lgan millionlab insonlar xotirasiga yodgorlik ochildi. Tarixchilarga ko'ra, 1938-yilda sovetlar tomonidan bug'do hosilining tortib olinishi natijasida Ukrainaga ocharchilik kelgandi. Ukraina prezidentining xotini Marina Poroshenko Vashingtonda yodgorlikni ochish marosimida ishtirok etdi. Marosim ishtirokchilariga Ukraina prezidentining video murojaati namoyish qilindi. Ocharchilikdan Ukraina xalqini tiz cho'ktirish, g'ururimizni poymol qilish, milliy o'zligimizni yo'q qilish maqsadida ko'zlangan edi, deydi Poroshenko o'z murojaatida. AQSh davlat kotibi Ashton Carter Rossiyani global tartibga tahdid solayotganlikda aybladi. Unga ko'ra, Rossiya Ukrainaga bostirib kirish va yadroviy qurollar borasida muloqot o'tkazishdan bosh tortish bilan global tartibni izdan chiqarmoqda. Carterning aytishicha, Rossiya dengiz, havo, fazo va kiberfazoda raqibona faoliyat yuritmoqda. Carterga ko'ra, Amerika harbiy rahbariyati AQSh ittifoqchilarini himoya qilish va Rossiya agressiyasini bartaraf etish uchun turli yo'llarni izlamoqda. U bu vaqtda 7-noyabrda Osiyo bo'ylab bir hafta davom etgan sayohati yakunida ma'lum qildi. Kuzatuvchi guruhlarga ko'ra, Islomiy davlat guruhi Suriya shimoli-sharqida 37 nafar Ossuriy nasroniylarni ozod qilgan. Ossuriy inson huquqlari tarmog'ining xabar berishicha, aksari keksa yoshda bo'lgan tutqunlar Hasakiya viloyatidagi Tel Tamir shaharchasiga yetib borgan. Fevral oyida Islomiy davlat guruhi jangarlar tomonidan olib ketilgan Ossuriylarning yana 120 nafardan ko'prog'i hamon tutqunlikda ushlab turilgani ishoniladi. 3 yil muqaddam fuqarolar urushi boshlanguniga qadar Suriyada 30 mingga yaqin Ossuriy nasroniylari istiqomat qilgan, ular asosan Hasakiya viloyatida yashashadi. Gretsiyaning Halikidi shahrida 8 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi jahon bo'yicha shaxmat chempionatida o'zbekistonlik Shamsiddin Vohidov 14 yoshgacha bo'lgan o'spirinlar orasida g'olib bo'ldi. Shamsiddin Vohidov 11 imkoniyatdan 9 ochko jamg'arib, o'z yosh toifasida jahon chempioniga aylandi. O'zbekistonlik yosh shaxmatchi 11 partiyada 7 g'alaba va 4 durang qayd etdi. Jahon chempionatida hindistonlik yosh sportchilar jami 11 ta medalni qo'lga kiritib, musobaqa g'olibi bo'ldi. Rossiya va AQSh shaxmatchilari 4 tadan medalni qo'lga kiritdi. Umumjamoa natijalari bo'yicha o'zbekistonlik yosh shaxmatchilar 4-o'rinni egallashdi. Turkmaniston davlat matbuotining xabar berishicha, prezident Gurbanguli Berdimuhamedov davlat shirkatlariga Turkmaniston gazini Afg'oniston, Pokiston va Hindistonga yetkazib beruvchi quvurni qurishga buyruq bergan. Turkmeniston.ru xabariga ko'ra, Berdimuhamedov Turkmengaz va Turkmenneftgazstroy davlat shirkatlariga quvurning Turkmaniston qismini qurishni dekabr oyida boshlashga topshiriq bergan. Hisob kitoblariga ko'ra, uzunligi 1800 km bo'lgan Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston, ya'ni Tapi gaz quvurini qurishga 10 milliard dollardan ko'proq mablag' sarflanadi. Yiliga 33 milliard kubometr gazni yetkazib beruvchi quvur 2018 yil oxiriga qadar ishga tushishi kutilmoqda. Gazga boy Turkmaniston o'z gazini asosan Xitoyga sotadi. Tapi Turkmanistonga gaz eksportini diversifikatsiya qilish imkonini beradi. Biroq Afg'onistondagi beqarorlik ushbu loyihani amalga oshirishda asosiy to'g'anoq bo'lib qolmoqda. 8 noyabr kuni Birmada umumxalq saylovlari boshlandi. Ushbu saylovlar 53 yildan buyon davom etayotgan harbiy idoraga nuqta qo'yish mumkin bo'lgani uchun tarixiy deya baholanmoqda. Tushlikdan keyingi ma'lumotlarga ko'ra, ovoz beruvchilarning 80%dan ko'prog'i o'z raylarini berishga muvaffaq bo'lgan. 2011 yilda hokimiyat fuqaroviy hukumatga topshirildi va mamlakatda siyosiy va iqtisodiy islohotlar boshlatildi. Ammo harbiy lider general Tanshve hamon prezidentlik kursisini egallab kelayotir. 1990 yilda bo'lib o'tgan avvalgi saylovlarda Aung San Suu Kyi boshchiligidagi Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi g'olib kelgan, biroq generallar saylovlar natijalarini bekor qilib, harbiy diktaturani o'rnatgan edi. Partiya lideri Aung San Suu Kyi 15 yil davomida uy qamog'ida ushlab turildi. Bu gal general Tanshve xalq tanlovini hurmat qilishga va'da bergan. Ba'zi xabarlarga ko'ra, Aung San Suu Kyi boshchiligidagi Demokratiya uchun Milliy Liga partiyasi ushbu saylovlarda g'olib kelishi mumkin, ammo Tanshve'ning ogohlantirishicha tez o'zgarishlar beqarorliklarga olib kelishi mumkin.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa ba'zi xabarlarga oid tafsilotlarga ham o'tamiz. Demak, Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40dan oshiq dindor hibsga olingani xabar qilinmoqda. Toshkentlik manbalar va bu hibsga olinganlarga yaqin manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, bu dindorlar ayni paytda IShID, ya'ni Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Biroz so'ngra bu xabarga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa boshqa bir muhim rasmiy xabar. Demak, Sinay yarim orolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora quti tahlilidan so'ng samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlovchilar ko'paymoqda. Sinay yarim orolida bu Rossiya uchog'ining halokatga uchrash sabablarini o'rganayotgan Misr komissiyasining boshlig'i Qohirada matbuot anjumani berdi. Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat uchoq havoga ko'tarilishidan 23 daqiqa o'tib yuz bergan. Qora qutidan olingan ma'lumotga ko'ra, oxirgi soniyada kuchli shovqin eshitilgan. Demak, bu xabarga oid boshqa tafsilotlar bilan hozir xabarchimiz Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Demak, Ayman al-Muqaddamning ma'lum qilishicha, halokat paytida uchoq avtopilotda bo'lgan. Uchoq parchalarining yerda 13 km kenglikda yoyilib ketgani al-Muqaddamning aytishicha, laynerning havoda vayron bo'lganiga ishora qiladi. Uchoq bag'rida bo'lgan 224 odamning hammasi halok bo'lgan. Rossiyaning Kagalim avia shirkatiga qarashli uchoqning halokati yuzasidan tekshiruvlar doirasida samolyotni tekshiruvdan o'tkazgan Sharmashayx aeroportining xodimlari hozirda so'roq qilinyapti. Ba'zi xabarlarga ko'ra, demak, mana shu komissiya a'zolaridan birining Reuters agentligiga aytishicha, bu Qohiradagi o'sha Misrlik ekspertning ma'lum qilishicha, o'z ismini oshkor etishni so'ramagan u va biz 90% ishonchimiz komilki, samolyot havoda ekan, demak, bomba portlagan degan. Mana shu talqin hozirda tobora kuchayib boryapti va aftidan portlash yuz berganligi haqidagi ma'lumotlar o'z tasdig'ini topadiganga o'xshaydi.
Tushunarli. Bunga qadar Amerikadagi mudofaa vazirligi qoshidagi ekspertlar guruhi bu xuddi shu taxminni tilga olgan edi, ya'ni aftidan o'sha samolyotning bortida bomba portlagan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirgan edilar. Endi ayni paytda, demak, o'sha Sinay yarim orolida qulagan samolyotning halokati sabablari o'rganilar ekan. Misrdagi shu aeroportda xavfsizlik choralari kuchaytirilgani xabar qilinmoqda. Bundan tashqari, Rossiya 11 mingdan ortiq fuqarosini qaytarib olgani xabar qilinmoqda. Shu haqidagi tafsilotlarni o'rtoqlashsangiz.
Endi bilasizmi, mana shu Sharmashayx aeroporti, mana shu portlashdan keyin, demak, kuchli tekshiruvlar boshlatildi. O'sha aeroportda ishlaydigan ba'zi xodimlarning aytishicha, oxirgi paytlarda umuman aeroportda o'sha xavfsizlik choralariga nihoyatda kam e'tibor qaratilgan. Ba'zi xodimlarning aytishicha, aeroportda hattoki o'sha ozgina $10-15 bo'lgan kichkina bir poraga qurol-yarog' hattoki narkotiklarni olib o'tishga ham imkoniyat berishgan. Keyin tez-tez mana shu aeroportda tekshiruvdan o'tkazadigan, skaner qiladigan mashinalar ham avto uskunalar ham tez-tez ishdan chiqib turgan, poraxo'rlik avjida bo'lgan, demak juda ham ko'p noroziliklar kuchli bo'lgan. Aftidan mana shu xavfsizlik choralariga e'tiborsizlik mana shunday noxush bir hodisani yuz berishiga olib kelganga o'xshaydi.
Endi biror bir taxmin ilgari surilyaptimi? Bu bomba qanday qilib samolyotni bortiga?
Bu narsa haqida taxmin yo'q, lekin Rossiya hukumati, Kreml rasman go'yoki New York Times ning xabar berishicha markaziy razvedka boshqarmasidan, Amerika Qo'shma Shtatlar markaziy razvedka boshqarmasidan yordam berishni va mana shu portlash sabablarini o'rganishda o'z mutaxassislarini yuborishni iltimos qilgan va bunga markaziy razvedka boshqarmasi rozilik bildirgan. Boya aytganingizdek, demak amerikalik ekspertlar va britaniyalik ekspertlarni demak ishonch bilan aytishicha, hodisa paytida demak o'sha avtopilotda uchayotgan paytda demak Sinay yarim orolidan Kagalim aviaga qarashli uchoq 23 daqiqa o'tgandan keyin havoda birdaniga o'sha kuchli shovqin ovozi eshitilgan va aftidan bu portlash degan taxminlarni kuchaytirgan va o'sha portlagan uchoqni parchalari bir joyda emas, balki 13 ta joyda, 13 kilometr kenglikda yoyilib yotgani, o'sha parcha bo'lib ketganligi, 10 dan oshiq katta parchalar bo'lib ketganligi, portlashda yuz berganligiga oid,
havoda yuz berganmi?
Havoda va aftidan portlash yuz berganligiga oid taxminlarni kuchaytiradi. Eslab o'tish kerak, mana shu hodisa o'tgandan bir necha kun o'tib, Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgan Islomiy davlat guruhi bu portlashni biz uyushtirdik va biz bunga oid o'zimizni qanday qilganligimizni, qanday uyushtirganimizni aytmaymiz degan bayonot bergan edi. Ayni paytda amerikalik va britaniyalik ekspertlar, o'sha istixborot agentliklari portlashdan keyin Sinay yarim oroldagi Islomiy davlat tarafdorlari va Suriyadagi va Iroqdagi Islomiy davlat qo'mondonlari o'rtasidagi muloqotlarni demak qo'lga kiritishga muvaffaq bo'lganliklari va bu muloqotdan kelib chiqqan holda Rossiyaga tegishli uchoq havoda ekan portlatilgani mana shu versiyasi kuchli ekanini aytishgan.
Tushunarli. Endi mana hozir asosiy shubha baribir Sharm-al-Sheyx aeroportiga borib qadalyapti. Aeroportda vaziyat qanday? Mana hali sayyohlik sezoni tugagani yo'q.
Sayyohlik sezoni tugagani yo'q. Esizda bo'lsa, mana bir necha yil muqaddam o'sha Misrda bo'lgan qonli hodisalardan keyin birdencha million odam o'sha sayyohlar boradigan Sharm-al-Sheyx oromgohida o'sha mehmonxonalar bo'shab qolgandi. Juda ham arzon bo'lsa ham hech kim borishni istamagandi. Bu Yevropa Qo'shma Shtatlaridan. Oxirgi yillarda rossiyalik turistlarni, sayyohlarni boradigan mo'ljal edi, lekin mana kechani o'zida Rossiya 11 ming sayyohini, o'z fuqarosini bir kunda o'zida olib chiqdi va olib chiqayotgan paytda ham faqat qo'llarida qo'l sumkalarini olishga ruxsat bergan, alohida yuklar esa alohida uchoqlar bilan, charter uchoqlari bilan olib kelish haqida e'lon qilingan va xabarlarga ko'ra bugun ham bundan-da ko'proq rossiyalik sayyohlarni Misrdan Rossiyaga keltirish kutilyapti. Aftidan rossiyalik sayyohlar bundan buyon Rossiyaga Misrga borishlari juda ham keskin ozayadi va to'g'ridan-to'g'ri uchoqlar ham bekor qilinyapti. Rossiya darhaqiqat mana shu hodisadan keyin nihoyatda tashvishga tushgan. Aftidan Rossiyaning mana shu Suriyada olib borayotgan amaliyotlari o'zining aks ta'sirini ko'rsatyapti va Islomiy davlat mana shunday hujumlarni Suriya va Iroqdan tashqarida ham o'tkazishga urinadi va o'sha Rossiya manfaatlarini hadafga oladi.
Tushunarli. Rahmat, Siroj aka. Demak, Rossiyaning Sinay yarim orolida qulagan samolyoti qora qutilari topildi va tahlil qilinmoqda. Hozircha tahlillardan chiqarilgan dastlabki xulosaga ko'ra, samolyot bortida kuchli shovqin eshitilgan va bu bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Misr rasmiylari, Misr komissiyasi bu taxminni 90% deb hisobladi. Demak, ayni paytda boshqa taxminlar ham ko'rilmoqda va bu halokatga oid tekshiruv natijalari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida xabar xabardor qilib boramiz. Bitta qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz Toshkentning Zangiota va Shayxontohur tumanlaridagi hibsga olishlarga oid tafsilotlar bilan davom etadi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Toshkent viloyatining Zangiota va Shayxontohur, Toshkent shahrining Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 40 dan oshiq dindor hibsga olingan. Hibsdagilarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Hizb ut-Tahrir guruhiga a'zo deb ko'rilgan dindorlar ayni paytda Islomiy davlatga aloqadorlikda gumon qilinmoqda. Hibsga olinganlar orasida Rossiya va Turkiyada ishlab qaytganlarning borligi ham aytildi. Ma'lumki, 6 noyabr kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralariga tayangan 12news nashri Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilgan salafiy guruhi qo'lga olinganini xabar qilgan edi. 8 noyabr kuni ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik dindorlar o'sha rasmiy xabarga oid tafsilotlarni bildirdilar. Xususan, ozodlikka Zangiota tumanidan bog'langan dindordan olingan ma'lumotga ko'ra, hibsga olinganlarning aksariyati Zangiota tumanidagi Nazarbek posyolkasi, Oltintepa va Eshonguzar mahallalarida istiqomat qilgan.
Hozir 40 kishidan oshdi chamasida. Bularning bir qanchasi Hizb ut-Tahrir a'zosi, bir qanchasi a'zo emas, oddiy namozxonlar. Bular orasida eng keksasi 55 yoshga kirgan Xayrulla aka degan odam. Meni yaxshi tanimayman, lekin eshitganman u kishi haqida. Yana bittasi 45 yashar Shavkat degan birodar. Yana bittasi Abdulaziz Valiyev. Bu uchalasi birinchi ketgan 16 kishining ichida bo'lgan. Sizlar ham xabarni bergandingiz. Shundan beri har kuni olib ketishyapti 5-6 kishidan. Orasida uylanmagan 20 yashar yigitlar ham bor. Hali hech kim qaytgani yo'q.
Deya eslatdi, o'zi ham Hizb ut-Tahrir a'zosi ekanini yashirmagan, ammo ismi familiyasini sir saqlagan toshkentlik dindor ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi 29 oktyabr kuni ham Toshkent shahri va viloyatida istiqomat qilgan 16 kishi Hizb ut-Tahrir guruhining ashaddiy tarafdori degan gumon bilan qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi. Vazirlik tarqatgan rasmiy xabarda aytilishicha, ushlanganlarning bir qismi xorijda ekstremistik tashkilot ta'siriga tushib qolgan va yurtiga qaytgach oilasi bolalarini ekstremistik g'oyaga bo'ysunishga majburlagan. Ozodlik 8 noyabr kuni suhbatlashgan yana bir toshkentlik tinglovchi hibsga olishlar 1, 3, 4 noyabr kunlari ham davom etgandan xabari borligi, xususan Zangiota tumanining Eshonguzar mahallasida bo'lgan hibslardan yaxshi xabardorligini aytdi.
Ayniqsa 3, 4 noyabr kuni uaziklarda kelib, olib ketganda to'polon bo'lib ketdi mahallada. Birdan kelib, birdan kirib, tappa-tappa bosib olib ketishdi. Endi yaqinlari borsa, mahalladagi beton ariqdan granata topildi. Shuni tekshiryapmiz. Bularni egilga aloqadorligini tekshiryapmiz deyishatganmish. Chamamda tekshirib, keyin qo'yib yuboramiz deyishganda yana. Shunga oilalar ishonganda, hech kim bilan gaplashmayapti. Ko'chada ko'rsang, hech kim bilan salomlashmay burilib ketishdi.
Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatlashgan toshkentlik dindorlardan biri bilan suhbatdan parcha edi. Ozodlik bu xabarlar ortidan Zangiota tumani ichki ishlar boshqarmasiga bog'landi, ammo boshqarma rasmiylari bu borada hech qanday ma'lumot berilmasligini aytdi. Tuman hokimiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham hibsga olinganlar ishi bilan ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash boshqarmasi shug'ullanayotgani, bu ish bo'yicha biror ma'lumot berilmasligini aytdi. 6 noyabr kuni O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga tayangan 12news nashri Toshkentda Suriyadagi jangarilar bilan hamkorlik qilish aybi bilan qo'lga olingan salafiylar haqida xabar berganida, ushbu xabarda aytilishicha, qo'lga olinganlar O'zbekistonda xalifat o'rnatish maqsadida Jannat oshiqlar va Hizb ut-Tahrir kabi radikal guruhlar bilan hamkorlik qilgan. Bu radikal guruhlar ayni paytda Suriyada joylashgan guruhlardir. Shuningdek, toshkentlik salafiylar arab davlatlaridagi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun ketishni rejalashtirgani ham aniqlangan. Hozir rasmiy xabardan bir iqtibosni eshiting. Qo'lga olingan guruh a'zolari arab davlatlaridagi jangovar harakatlarda ishtirok etish uchun hijrat qilishni rejalashtirganlar, buning uchun Suriyadagi Jannat oshiqlari nomli terrorchilik harakati bilan hamkorlik o'rnatgan. Bundan tashqari salafiylar Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkilotiga ham aloqaga chiqishgan. Hizbchi Abdulaziz Rahimov bilan aloqa o'rnatilgan, Rahimov boshchiligidagi ikki radikal guruh o'rtasida esa doimiy aloqa ta'minlangan deyiladi 12news nashri 6 noyabr kuni tarqatgan xabarda. Bu xabarda aytilishicha, qo'lga olingan salafiylarning asosiy qismi tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanadi. shug'ullanib kelgan shaxslardir. 8-noyabr kuni ozodlikka bog'langan toshkentlik manbalar ham qo'lga olinganlarning tadbirkor ekaniga oid xabarlarni tasdiqlar ekan, ayni paytda ularning salafiylar oqimiga aloqadorligiga oid xabarlarni inkor qildilar. Ularning aytishicha, qo'lga olinganlarning asosiy qismi Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zolaridir. Ma'lum bir qismi esa faqat namozxon, hech bir harakatga yoki oqimga aloqador emas demoqda toshkentlik dindorlar. Demak, ozodlik to'lqinlarida siz Toshkentda hibsga olishlar ayni kunda davom etayotgani, xususan Zangiota tumani, Shayxon Tohir tumani va ayni paytda Toshkent shahrining ma'lum bir qismlarida kechqurun soat 9:00 dan keyin Ichki ishlar vazirligi va O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari xodimlarining kuchaytirilgan nazorati hanuz saqlanib qolayotganini aytmoqda. Demak, bu va boshqa xabarga oid tafsilotlarni ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Hozir esa qisqa bir e'lon va undan so'ng dasturimizni mintaqa xabarlari bilan davom ettiramiz.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldim endi.
Politsiya aeroportga bo'lim nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Turkmaniston rasmiy matbuotining xabar berishicha, prezident Qurbonqulov Berdimuhammedov davlat shirkatlariga Turkmaniston gazini Afg'oniston va Pokiston hamda Hindistonga yetkazib beruvchi quvurni qurishga buyruq bergan. Turkmeniston ru xabariga ko'ra, Berdimuhammedov Turkmengaz va Turkmengaz Neftstroy davlat shirkatlariga quvurning Turkmaniston qismini qurishni dekabr oyida boshlashga ko'rsatma bergan. Ayni paytda bu quvur qurilishiga Afg'onistonda ham jiddiy tayyorgarlik ketmoqda, boshqa tafsilotlar bilan olim ko'rgan.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov mamlakatining gaz va naft shirkatlariga Turkmaniston gazini Afg'oniston orqali Pokiston va Hindiston bozorlariga yetkazuvchi ulkan gaz quvurining qurish ishini boshlashlari borasida buyruq bergan. Turkmaniston manbalariga qaraganda, mazkur gaz quvurining bir qismini qurish ishi joriy oyda Turkmaniston hududida boshlanadi. Aytilishicha, mazkur gaz quvuri 10 milliard dollardan oshiroq mablag' sarflanib, 1800 kilometr masofada quriladi. Ayrim mutaxassislar topi deb nomlanadigan ushbu loyiha mintaqa bo'yicha muhim iqtisodiy proyekt ekanini aytadilar. Afg'onistonlik iqtisodshunos doktor G'ulom Habib fikricha, topi loyihasini ishga tushishi Afg'oniston uchun katta ahamiyatga ega.
Inga ijodiy kor mekuna
Topi gaz quvuri Afg'oniston orqali Pokiston va Hindistonga o'tadi. Mazkur proyekt Afg'onistonda minglab kishini ish joylari bilan ta'minlaydi. Siyosiy jihatdan ham Afg'oniston, Pokiston, Turkmaniston va Hindistonni bir-biriga bog'laydi. Qolaversa, Topi proyekti Afg'oniston xavfsizligini mustahkamlash uchun ham xizmat qilishi mumkin.
Bahodir ediki, ma yak munofi mushtarak bo Pokiston, Turkmaniston u ino bo'ldi.
Topi loyihasini amalga oshirish ustida aytib o'tilgan mamlakatlar rahbarlari 2010-yili Ashxobodda o'zaro kelishib olgan edilar. Aytilishicha, Topi gaz quvurini qurish ishini Turkmaniston tomoni o'z bo'yiniga olgan. Qurilish ishi 2018-yilgacha o'z nihoyasiga yetadigan Topi gaz quvuri orqali har yili kamida 33 milliard kubometr gaz Turkmaniston manbalaridan Pokiston va Hindistonga yetkazib beriladi. Afg'oniston ham mazkur quvur orqali o'zining gazga bo'lgan ehtiyojlarini ta'minlaydi. Shuningdek, Afg'oniston tomoni Turkmaniston gazining Janubiy Osiyo bozorlariga yetkazilishi tranziti hisobidan har yili 3 million dollar daromad qo'lga kiritadi. Qator afg'onistonliklar topi gaz quvurini tezda ishga tushirilishini istaydilar. Ular mazkur loyiha tatbiq etilishi bilan mamlakatda ishsizlik muammolari mezoni ozayib, iqtisod va xavfsizlik vaziyati yaxshilanishiga ishonadilar. Afg'onistonlik o'zbek yoshlardan Bobur Oydin gapiradi.
Afg'onistonda ishsizlik ko'p katta muammo. Har kuni minglab yoshlar ishsizlik bois Afg'onistonni tark etib xorij mamlakatlarga ketadilar. O'tgan 3 yil davomida davlat bu mamlakatda yoshlarni ish joylari bilan ta'minlash uchun biron bir ish qilmagan. Topi gaz quvuri qurilishi biz uchun ko'p muhim. Ko'p vaqtdan beri bu projani amalda tatbiq etilishini kutamiz.
Afg'oniston nobarqarorligi topi loyihasini amalda tatbiq etish yo'lidagi asosiy to'siq hisoblanadi. Ammo Afg'oniston davlati topi gaz quvuri xavfsizligini ta'minlash uchun zaruriy choralar ko'rganini aytadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Suniy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 suniy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 suniy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik dasturlarini shuningdek ushbu to'lqinda tinglab borishingiz mumkin va ijtimoiy tarmoqlardagi barcha Ozodlik radiosining sahifalarida Ozodlikdagi eng muhim xabarlarning matni bilan tanishishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa suhbatimizni davom ettiramiz. Bu O'zbekistonda yakuniga yetib bo'lgan paxta yig'im terimi va paxta yig'im terimi paytida O'zbekistondagi mahalliy hokimiyat idoralarining bu yig'im terimga mas'ul ko'rayotgani fermerlarga munosabatiga oid bir lavha bilan davom etadi. Mikrofon oldida hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'tgan haftada Xorazm viloyatining Yangabozor tumanida o'tkazilgan Oybolta tadbirida banklar va ta'minotchi korxonalardan katta miqdorda qarzdor bo'lib qolgan 10 ga yaqin fermerning mol-mulki musodara qilindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Yangabozorlik fermerlardan birining aytishicha, militsiya, prokuratura, sud ijro departamenti, bank, hokimiyat vakillaridan tarkib topgan guruh qarzdor fermerlarning texnika va sholisini zo'rlik bilan tortib olgan.
Bizde hem haliga to'lmagan fermerlerden maşinalarını, traktörlerini, yıkıp koyan şalılarını, modellerini hem yüzden aldı yaptılar. Aybalta tedbiri bu için bana şimdi kılıp fermerlerden narazı kılıp prokuratura gelişe, hakimiyetten, Milli Hapsi Komitesi diyen var, bir hafta metan var, hemesi var.
Siz bilgen kaysi fermerlerdekini alıp gitti?
Sardar degen fermerlerdekini, Atanezer'dekini. Traktörlerini şalısını alıp gitti. Oraz vaydıkını, traktörünü hem şalısını hem aldı. Hemik diyen balanıkını şalısını aldı.
Şalısını orup yançıp koyuyor muydu?
Evet, yançıp koyuyor. Güyden alıp gittiler. Kozu diyenlikle var, kozu. Kozu sıvaçı dediler bizde. İş kılıp 7 firmedekini aldı, 7 firmedekini.
Dedi Yangi Bozorlik fermerlardan biri. Yangi Bozor tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Oybolta tadbiri davomida bank va ta'minotchi korxonalardan qarzi katta bo'lgan fermerlarning mol-mulki musodara qilinayotganini tasdiqladi. Bu fermerlar davlatga bug'doy va paxta sotish rejalarini bajara olmagan, katta kreditlar olib, yopolmagan, qarzlari 100 million so'mdan oshib ketgan. Qarzlarni undirish uchun shunday chora qo'llanilyapti. Bu hukumatning qarori, dedi mulozim. Shovot tumanida istiqomat qiladigan Qahramon Matyoqubovning aytishicha, fermerlarning katta qarzga botishda ularning o'zlarining ham aybi bor.
Endi fermerlarning birinchidan qilingan xato bu fermerlarning ma'lumotsizligidan qo'yilgan fermerlar. Ayrimlari masalan qishloq xo'jalik to'g'risida mutlaqo ma'lumotga ega emas. Unga kim ishonib yerni topshirgan? Bu bir. Aksiga fermerchilikka o'tgan odamlar ikkinchidan faqat o'zini davay mana bu mashina olib qoldim, olib qoldim, hali qarindosh urug'larim nomiga mashina olib qo'ydim, deydi bir 20-dan 30 so'm mol boqib, shu o'zimni yerim hisoblandi deb boqsam, o'zining ishiga mas'ullik bilan qarasa. Keyin albatta masalan hokimiyatni ham jahli chiqdi. Masalan, men hokim bo'lganda ham aytardim, otga mollarini topshirmang go'shga deb. Ot sotdi, mashinalarni ol sotdi, men ham aytardim unga, majburiyat bo'yicha paxta ekish kerak. Majburiyat bo'yicha ko'rsatilgan miqdorda sholi bug'da ekish kerak. Avvalo qog'ozda hammasi bo'ladi, lekin amalda bo'lsa teskarisi paxtani kamroq ekadi, har paxta planni nima pul bilan to'ldirib qo'yaman maqsadda sholi ekadi, chunki sholidan daromad kattaroq, ham naqd keladi.
deydi Qahramon Matyoqubov. Ozodlikka o'z manbalaridan yetib kelgan ma'lumotga ko'ra, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev 12-oktyabr kechqurun selektor yig'ilishida o'zi tuzdirgan Oybolta guruhi so'z ishlayotganini tanqid qilib, mahalliy hokimiyat va kuch ishlatar tizimlarni faollikka chaqirgan edi. O'tgan haftada Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida qariyb 10 kishidan iborat Oybolta guruhi uyma-uy yurib, qarzdor fermerlarning chorvasidan tortib tog'ligacha olib ketgan. Oybolta tadbirida paxta rejasini bajarmagan yoki bank va ta'minotchi korxonalardan qarzdor bo'lib qolgan fermerlarning mol-mulki sud ijro departamenti, Adliya vazirligi, Ichki ishlar bo'limi va bank xodimlari tomonidan ro'yxatga olinishi va qarzdor fermerning avtoulovlari, chorvasi musodara qilinishi nazarda tutilgan.
Endi esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabar va yangiliklar bilan tanishib oling. Vashingtonda Ukrainadagi ocharchilik qurbonlari xotirasiga yodgorlik ochildi. Islomiy davlat o'nlab ossuriy nasroniylarni ozod qilganini ma'lum qildi. Turkmaniston prezidenti 10 milliard dollarlik gaz quvuri qurilishi uchun buyruq berdi. Rossiya uchog'i Sinay yarimorolida qulagan Rossiya samolyotidagi qora qutining tahlili samolyot bortida bomba portlagan degan taxminni quvvatlamoqda. Demak, bu va boshqa xabarlar bilan yana 3w.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarda ham tanishishingiz mumkin. Hozir esa e'tiboringizga qurultoy eshitirishning takroriy sonlaridan birini havola qilmoqchimiz. Bugungi tinglaydiganingiz davra suhbatida Nobel mukofotiga sazovor ko'rilayotganlar orasida o'zbekistonlik olimlar nega yo'q degan savolga javob izlangan. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun o'zbeklar nega Nobel mukofoti olmaydi degan kattaroq bir gapni muhokama qilamiz. Aslida o'zbek yoshlari, o'zbek ilm-fani nega katta-katta mutaxassislarni yetishtirib chiqarmayapti degan ma'nodagi suhbat o'zi bu. Bunga mana Turkiyani bir uzoq qishlog'idan bo'lgan o'sha Mardin'dagi bitta Savur degan qishloqdan yetishgan Aziz Sanjarni Nobel mukofoti olgani va Belarusiyalik bir yozuvchini Nobel mukofoti olgani savolimizga javob bo'ldi. Chunki turklar ham bizga o'xshagan bir turkiy xalq va bu SNGdagi bir nima yozuvchi, ya'ni bizni ham olish shanslarimiz bor edi Nobel mukofotini. Avvaliga o'sha Aziz Sanjarni gaplarini eshitib ko'rsak, kimyo sohasida Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan turkiyalik olim.
Türk milletini adıyorum. Ailem adıma ve milletim adıma çok mutluyum. Cumhuriyetin eğitim sistemine borçluyum.
Demek Cumhuriyet'ni, yani Türkiye devletini maruf tizimi gelmen, qarzdorman, o'shalar yaxshi o'qitdi. Shu bois men mana shu Amerikaga kelib, oxir-oqibatda Nobel mukofotiga sazovor bo'lganimdan minnatdorman, turk millatiga bag'ishlayman va turk yoshlariga bag'ishlayman, dedi ilk intervyulardan birida Aziz Sanjar mana Nobel mukofotini olgan. Endi shu ma'noda bizda aytardikki, masalan, sovet davridagi ma'rif tizimi Turkiyanikidan balandroq derdik. Lekin taroziga soladigan bo'lsak, shu paytgacha bizdan bir kattaroq bir nima chiqmadi. Bugungi eshitirishimizda mana Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim Abdufattoh aka bilan qatnashyapti. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Abdufattoh aka, endi mana siz boshlab bersangiz eshitirishni. Siz O'zbekistondagi ta'lim tizimini yaxshi bilasiz va O'zbekistonda eng ko'p imkoniyatlar yaratilgan ilmiy tadqiqot institutlari bor edi va bugun ham juda katta olimlar yetishib chiqqan. Nima deya olasiz?
Men juda xursandman. Boshqa turkiy xalqlarning vakillari singari turkiyalik bir olim bu ulug' Nobel mukofotiga sazovor bo'lganiga. Albatta, o'zbeklardan ham chiqardi va chiqishi kerak. Chunki o'sha aytayotganingizdek, mustaqillik davriga yaqinlashganimizda qayta qurish Mikhail Sergeyevich Gorbachevning o'sha qayta qurish oshkoralik davri boshlanganda O'zbekiston Respublikasi sanoat va nafaqat qishloq xo'jaligi, sanoat, madaniyat, balki fan nima nuqtai nazardan ham, fan taraqqiyoti nuqtai nazardan ham Sovet Ittifoqida 3-o'ringa chiqqan edi. Belarusdan oshib. Bu albatta shavinist, Kremlda o'tirgan shavinistlarga yoqmadi. Lekin baribir ham qatga borsangiz, mana turli millatga taalluqli olim do'stlarim bor, nafaqat Toshkentda, nafaqat Moskvada, boshqa shaharlarda hayron qolishardi. Masalan, Toshkentda eng katta nima o'quv dargohi bu Politexnika instituti edi. Undan keyin meditsina instituti edi. Undan keyingina universitet edi. Keyin Fanlar akademiyasi bor edi, ishlab turardi. Nafaqat nima gumanistik nima yo'nalishda, balki aniq fanlar yo'nalishida ham. Keyin o'shanda o'sha siz aytayotgan paytlarda biz o'sha mustaqillikka o'tish jarayonimizda o'sha paytlarda o'zbeklarni ziyolilarni ichida ko'proq nimaga shu texnika fanlariga borish kerak, aniq fanlarga borish kerak. Bular birlamchi degan fikrlar ham bor edi. Endi bu birlamchi, ikkilamchi boshqa masala. Lekin o'sha narsalarni biz yo'qotdik. Nima uchun yo'qotganligimiz bu afsuski, akademiya hozir O'zbekiston Fanlar Akademiyasini o'sha mustaqillikka o'tishdan keyin bir qarasak 26-25 yildan mana oshdi. 1990-yil 20-iyunda agar o'sha mustaqillik, haqiqiy mustaqillikka erishgan bo'lsak, keyingisi soxta. O'shandan bir ko'z kechirsak, O'zbekiston Fanlar Akademiyasida faqat g'arb grantlari bilan ishlaydi degan programmalari qoldi instlarida.
Xo'p, nima savolga javob bersangiz, nega bir katta olimlar yetib chiqmayapti endi? Balkim yetib chiqayotgandir endi.
Endi hozir yetib chiqmayotganining sababi asosan nima deydi, uni qo'llash kerak. Mana eng ko'p Nobel mukofotini olgan olimlar mamlakati bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Chunki bu yerda haqiqatan ilmga shunday katta e'tibor borki, universitetlariga kirsangiz, men juda ko'p universitetlarda bo'ldim, Washingtonda ham, New Yorkda ham, Houston ham universitet shahrida, mana hozir St. Louisda yashayman, bu yerda ham hamma yerda shunaqa bir o'qishga qiziqish va o'qishga nima, hattoki ma'lum bir ma'noda sig'inish, nimaga, bilimga, ilmga desa bo'ladi.
Endi mana eng ko'p
ayniqsa texnika.
Eng ko'p Humboldt universiteti chiqargan deyshadi. Germaniyadagi Humboldt universiteti, mana Einsteinlarni olsak, boshqalarni olsak, endi eshitirishimizda mana o'zbekistonlik yana bir olim Mirza Anvar aka Hamid deb qatnashyapti. Mirza Anvar aka, sizni oldiroq yozgan gapingizni o'qib beraman. Mana Facebookda qoldiribsiz. Agar Nobel mukofoti pulga sotilganda edi, eng ko'p laureatlar o'zimizdan chiqar edi. Eshitdingmi, falonchining o'g'li Nobel olibdi, to'yda e'lon qilishdi. Biz ham qizimizga Nobel olib bermasak, qudalar nima deydi? Mali dadasi shavla ketsa ketsin, obro' ketmasin, olib beraylik o'sha Nobelni. Qizingizni ham tili uzun bo'ladi, qaynonasini oldida. Shunaqamiz deb yozibsiz. Nega yozdingiz bunaqa gapni? Ya'ni Nobel mukofotini sotib oladigan bo'lsa, masalan, Alisher Usmonov milliard dollarga berardi bir 10 ta Nobelni, lekin ola olmaydi-ku. Nima deysiz mana shu masalada? Mirza Anvar aka.
Lekin hozirgi mendan oldingi bir gapirgan o'sha domlamizni gaplariga men to'liq qo'shilmayman. Bizda hammasi yaqa oldi-qochdi gaplar ketyapti shekilli. O'zbekiston unday bunday. Men o'zim ilm sohasida anchagina ish qildim. To'g'risini aytsam, mana shu paxtachilik sanoati bo'yicha o'zim know-how'larim bor, patentlarim bor. Lekin to'g'risini aytsam, masalan, meni o'sha qilgan ixtiromni 1 millionga sotgan bo'lsa 298 so'm pul bergan edi menga o'sha paytda, bir oddiygina aspirantga. Lekin bir 5 ta shu avtor qo'shilgan meni bitta qilgan ixtiroyimga. Endi hozir aytmoqchi bo'lgan gap to'g'ini aytib qolay, masalan, Nobel mukofotiga loyiq bo'lish uchun o'sha Nobel darajasidagi fikrlaydigan odamlarimiz bo'lishi kerak. Agar biz olimlarimiz shu darajada bir sodda bir o'y bo'ladigan bo'lsa, bizga Nobel mukofoti nomzodlar chiqishiga ham qiyin. Lekin men o'ylaymanki, biz millatimiz qatorlarida shunda bir yigitlarimiz bor, yoshlarimiz bor, qizlarimiz bor. Nobel mukofotiga loyiq. Faqat uni ko'tara bilishimiz kerak. Mana endi adabiyot sohasida aytilgan bo'lsak, kechagi belaruslik ayol, to'g'risini aytsam, men uni tanimayman ham, kim Alexandrovna. Lekin yaxshi asarlar yozgandir. Lekin agar Nobel mukofotiga loyiq bo'lgan odamlarni biz o'zimiz ichimizdan qidiradigan bo'lsak, hech bo'lmasa o'sha Hemingway yoki bo'lsam Chingiz Aytmatov aytibdi. Derejadagi fikrligi odamlar bo'lishi kerak. Bu derejadagi odamlar nima qaydan qilganman? Masalan, Shukur Xolmirzayev juda kuchli odam edi. Endi unaqa odamlar yo'qdi. Nega? Chunki boshim katta yuqoridan. Hozir shu to'satib edik, fikr davom ettiramiz.
Demak, sizning fikrlaringizni eshitdik. Asosiy fikringiz O'zbekistondagi ilm yaxshi edi va biroz balandroq ko'tarsak yana rivojlangan bo'lardi degan bir umidni bildirdingiz endi. Lekin sizning fikrlaringiz endi bu o'sha sovet davrida shakllangan bir olimning fikrlari. Endi men yoshlarni fikrlarini o'rganmoqchi edim va o'shaning uchun eshitirishimizga bizning yosh to'lqin dasturini o'sha boshlig'i rahbari To'lqinjonni taklif qildim. To'lqinjon, assalomu alaykum. To'lqinjon Umaraliyev. Endi bilasizmi, O'zbekistonda Markaziy Osiyodagi yoshlar juda yaxshi ilm iddaolari bilan o'rtaga chiqishadi, yaxshi loyihalarni boshlashadi va bu loyihalar asosida dunyodagi ilm markazlari bo'lgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki Germaniya yoki Fransiyaga borishadi. Unda u yog'ini men bilaman ko'pchiligi narsani, balkim e'tiroz bildirishar. O'sha yerda qolib yo taksichi bo'lishadi, yo pizza tarqatuvchi yo boshqa, ya'ni bu narsalarni ko'ryapmiz. Nega shunaqa bo'lyapti?
Aksari. Endi hammasi deysan.
Oralarda juda katta
noto'g'ri bo'lsa
kerak. Noyob talantlar bor, ularga tasanno.
Aksari shunaqa qiladi, chunki birinchidan immigrant bo'lib boshqa davlatga borib, o'sha davlatda ilmiy ishni davom ettirish uchun o'sha davlatni tilida yaxshi fikrlay olish, yaxshi yoza bila olish kerak. Shuning uchun aksar hollarda bizdan borgan shu aqlli bolalar o'sha yerdagi konkurentsiyaga, raqobatga dosh bera olishmaydi. Buni ham tushunish kerak. Chunki endi O'zbekistonda baribir ta'lim saviyasi Yevropaniki, g'arb mamlakatlariniki qaraganda ancha pastroq. Shuni hisobga olib aytganda O'zbekistonning eng yaxshilari o'sha g'arb davlatlariga borsa, u yerdagi bir o'ziga o'xshagan bir aqlli o'qimishli olim yoshlar bilan raqobat qilishi qiyinroq bo'ladi. Men buni sezganman, ko'p ko'rganman, ko'pchilik bilan gaplashib ham shu mavzuda suhbat qurganmiz. Shuning uchun menimcha o'sha birinchi baribir qiyinchilik o'sha yerdagi va o'sha yerga dunyoning har chekkasidan borgan boshqa olimlar bilan raqobat qilish. Raqobat qila oladiganlari ham bor va bular juda ozchilik, lekin siz aytgandek o'sha ko'pchiligi ilojsizlikdan shu o'zini
endi ilm olish ham oson emas ekanda, mana Nobel mukofotini olgan Aziz Sanjar juda qiyin sharoitlarda o'sgan. Oilada 8 bola. Va o'zini qishlog'ida litsey bo'lmagan, Mardin, ya'ni viloyat markaziga borib litseyda o'qigan, keyin Istanbulda ham qiyinchilik bilan o'qigan, qarzga o'qigan. Amerika kelganda ham masalan o'sha kimyo yoki meditsina sohasidagi tadqiqotlarni qilishni o'rniga taksichilik qilganda ko'proq yaxshiroq yashardi o'sha paytda. Lekin juda ko'p qiyinchiliklarga qaramasdan o'sha ilmni, ya'ni igna bilan quduq qazish bo'lgan ilmni tanladi va oxirida mana bugun nimasini mukofotini ham oldi. Ya'ni shu asosiy maqsadi nima yoshlarni? Yaxshi yashashmi yoki ilm qilib bir o'sha Nobelni olishmi maqsad?
Maqsad endi bir narsa deyish qiyin. Yoshlar ko'p, hammasi har xil.
Endi aksariyati moda bo'lgan, ya'ni
menimcha baribir endi hozirgi yoshlar haqida aytayotgan bo'lsak, ular shu 80-90 yillarda tug'ilib o'sgan yoshlar va o'sha yillarning bir o'zgachaligini ham hisobga olish kerak. Yo'qchilik,
qashshoqlik, defitsitlarni
ko'rib o'sgan yoshlar bular va shunday bir vaziyatdan chiqib Yevropa yoki Amerika g'arb davlatlariga borib yaxshi bir hayotni ko'rib, ko'pchilik o'sha qiyinchilikdan ko'ra, qiyinchilik bilan ilm olishdan ko'ra ko'p ishlamasdan, aqlni ko'p ishlatmasdan, lekin nima deydi, ko'proq jismoniy ish bilan boyish mumkinligini sezishib ko'rishib shuni bir tanlayotganlar ham oz emas, siz aytgandek to'g'ri.
Endi katta orzular yo'q, bilasizmi, bitta Karin Shahnazarovni filmi bor, Kuryer degan kinofilmi. O'sha filmni finalida bosh qahramon so'raydi yondagi o'rtog'idan: "Sani orzuing nima?" deydi. "Mani orzum xuddi sanikiga o'xshagan kurtkam bo'lsa deb orzu qilaman" deydi. Egnidagi kurtkasini yechib beradida bosh qahramon: "Mana senga kurtka, orzunga erishding. Kattaroq narsalar haqida orzu qilgin" deydi. Ya'ni bizani yoshlarimiz endi kechirasiz, endi o'sha kurtka haqida orzu qilishyapti-da, Nobel mukofoti haqida emas. Mana bizani hozir biz bilan aloqada Mohirjon, o'zbek yoshlarining vakili. Mohirjon ham mana katta o'qishlarda o'qib, mana g'arbda hozir davom ettiryapti tahsilni. Mohirjon, sizga tegib ketmadim bu gaplar, nima deysiz?
Man birinchi gapirgan odamni gaplariga qisman qo'shilaman, qisman yo'q. Bizdagi bizda nimaga
Abdulhatto aka mana bu gaplarga qisman qo'shilasiz, qisman qo'shilmaysiz. Xo'p, marhamat.
Men qo'shilaman, qisman qo'shilmayman, to'g'ri. Chunki bizda ham menimcha Nobel oladigan odamlar topiladi. Faqat u odamlarni o'sha fikrlarini, ideyalarini olib chiqish kerak. Sababi bizniki ko'pincha qog'ozlarda qolib ketadi ko'p narsa. Nimaga misol uchun O'zbekistonda oddiy misolda xotira maydoni misol uchun Namanganda ham bir xil yoki boshqa viloyatlarda ham bir xil, Toshkentniki bilan bir xil. Sababi yangilik qilsa tepadan gap tegishib qolishi mumkin, kimgadir yoqmay qolsa ishdan ketishi mumkin. Mana shu sabablar oddiy narsalar yangiliklardagi to'siq bo'ladi. Bizda o'qishlarimiz to'la kompyuterlarga, har qanaqa internet bor, lekin har bittasi raspiskaga qog'ozbozlikka aniqlanadi, asoslangan. Agarda yoshlarga sal imkoniyat berilsa, haqiqatda
yo'q, imkoniyat berilyapti-ku, g'arbga kelganda, masalan, Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganda, o'sha ilm markazlariga yoki Germaniyaga DAD bilan kelishyapti, kelganda ularga imkoniyat bor-ku. Va lekin bilasizmi, bu imkoniyatning yonida sablazm ham bor. Sablazm deganimiz o'sha unchalik qiynalmasdan bitta ishga kirib, yaxshi farovon yashash nimasi ishtiyoq imkoniyati bor.
Endi bitta narsada Shuhrat aka, qorni och odam kitob olish qiyin qo'liga. Gapni ochig'i O'zbekistondagi hozirgi sotsial holat juda unaqa bitta nonni qo'lga ushlab olib turib kitob o'qishga juda chorlamaydi. Sababi o'zbek xalqi unaqa g'arb xalqidek oilasidan uzoq emas. Masofa uzoq bo'lsa ham, lekin baribir oilasini qo'llab-quvvatlashga harakat qiladi, boshqa qiladi. O'zimizdan misolda, lekin agarda o'sha yoshligidan mana bir o'rtog'im bor, eshityapsizmi meni?
Eshityapman, ha?
Bir o'rtog'im bor, hozirgacha ota-onasini ayblaydi, sababi meni boshqa o'qishga olib o'tishgan, meni qiziqishlari bunaqa edi. Va o'qituvchim ham daje tortishgan ota-onam bilan, bu o'qituvchi o'qishingizni bolangizda bunaqa talanti bor, bunaqa yo'nalishda ilmi bor, shu yo'lda davom ettirsin deganda, yo'q, boshqa yo'nalishga berib yuborishgan. Hozir bu yo'nalishga ketganimda edi, ancha narsa qilgan bo'lardim deydi. Hozirgi paytda g'arbga kelib, misol uchun o'qishlarni bitirib, bitta kichkina firmada IT-shnik, nima bilmadim, IT sohasida ishlab, katta-katta
kompyuter texnologiyasi sohasida, xo'p.
Ha, o'sha sohada yutuqlarga erishyapti. Lekin o'sha oldingi sohasida o'qiganda edi, u ancha aniqlardi. Sababi nima bo'lgan? Fizika, matematika sohasida o'qiyotgan bo'lgan u bola. Ota-onasi endi nima qiladi? Fizika, matematikada kim bo'pti? Deb o'sha ko'proq o'sha paytda pul ko'proq keltiradigan sohaga olib o'tishgan.
Men bitta endi rahmat sizga Mirza Anvar aka Hamidovdan eshitmoqchi edim. Mirza Anvar aka Hamidov Mohirjon bitta gapni aytdiki, o'zbeklar bu g'arblardan farq qiladi. Masalan, o'zbek bitta olim kandidatski yoqlaguncha balkim chidab turishadi. Undan keyin u uylanish kerak, hovli qurish kerak, mashina olish kerak va hokazo, o'sha statusni elementlarga ega bo'lish kerak. Ya'ni yelkaga, zimmaga katta bitta yuk ortiladi. Undan keyin qizini chiqarish kerak, o'g'lini uylantirish kerak, yubiley to'yi berish kerak, osh berish kerak. Bularni hammasi juda katta zimma ostiga katta yuk bo'lgani uchun keyin u yog'i ilman bo'lmaydi. Shunaqa fikrlar bor. Nima deysiz Mirza Anvar aka?
Shahrazov filmi deb aytdingiz, menimcha u edirajan film edi, Kuryer degan film. Sen nimani orzu qilasan desa, men deydi ko'k shamoliman, issiqroq paltoyim yo'q desa, mana shunga palto kattaroq narsani orzu qilgin degan edi. Afsus, bizni o'zbeklarda xuddi shu narsa bor, o'sha paltoni kiyishga harakat qilamiz. Men ham bir paytlar bir talantli inson edim, fizika bo'yicha fizika elektronika sohasiga o'qishga kirgan edim. Men ham xuddi o'sha paltoni orqasidan ketib qoldim shekilli, lekin o'zimni tutib oldim. Mana hozir Erk partiyasi, Erk demokratik partiyasi vazifalarini bajarib yurib o'zim qiynalyapman, lekin o'sha katta orzular orqasidan yuribman. Gap bunda emas. Endi
gap nimada? Gap nimada? Ya'ni iddao yo'q, da'vo yo'q, kattaroq orzu yo'q.
Olimlik masalasida, masalan, Nobel mukofoti laureati bo'lish yoki bo'lmaslik, yoki bo'lmasa o'zbeklardan shunaqa bir inson chiqadimi deganda, agarda biz uni o'sha summasini o'ylab qaraydigan bo'lsak, kechagi ayolni Alexandrovani qarab turib ahvoliga to'g'risini aytsam, men o'sha Nobel mukofoti laureatiga rahmim keldi. 890 000 yo 980 000 dollarmi o'sha pulga o'sha ayol muhtoj edi. olim kishi bunday bo'lish kerak emas. O'zbek insondan chiqadigan odam gap pulda emas, lekin yaraqlab chiqqanligidan xursand bo'lish kerak edi. Qani bizda o'sha kandidatlarimiz kim bo'lishi mumkin o'sha Nobel mukofotiga laureat? O'zbek adabiyotini o'sha jahon adabiyotiga qo'sha olish imkoni bo'lgan odamgina Nobel mukofotiga loyiq deb o'ylayman. O'z paytida Muhammad Yusuf aka bilan o'sha shoirimiz bilan gaplashgan paytimda menga o'zini og'iz bilan aytgan, Pushkin men uchunimcha qadrlimas, Goethe ham qadrlimas, men faqat O'zbekistonni o'zimiz buvalar yaxshi ko'raman deb. Unaqa darajada bo'ladigan bo'lsa, biz unda o'zimiz ishimizni qo'yib ketishimiz kerak. Unda Nobelga nima aloqamiz bor?
Nobel mukofoti olgan o'sha Aziz Sanjar aytdiki, men o'sha Nobel mukofoti olganim uchun Turkiya ma'ruf tizimiga minnatdorman dedi. Ya'ni o'zbek ma'ruf tizimi yaxshiroq edi-ku undan. O'sha olim chiqarish bo'yicha. Nima deysiz? Nega chiqmayapti?
O'zbek ma'ruf tizimini siz agarda yaxshi deydigan bo'lsangiz, demak, siz umuman ma'ruf.
Yo'q, Sovet davrida o'sha Aziz Sanjar o'qigan 60-70 yillarda O'zbekistondagi solishtirsak ikkalasini. O'sha Mardin, Turkiyaning bitta provinsiyasidagi ma'ruf tizimi yetishtirib chiqarsa Nobel mukofoti, demak bizda ham shunga o'xshagan emasmidi? Ya yaxshiroq emasmidi?
60-80 yillarda o'zbek ma'ruf tizimi haqiqatan yaxshi edi. Yuqoriga qarab kelayotgan edi, lekin o'sha yuqori pog'onaga yetib borgani yo'q. Qanaqa bu to'siqlar bilan, pardalardan to'sib qo'yilgan edi. Masalan, men o'zim misol, o'sha 10,000 rubl o'zbek rubli bilan meni ilmiy ishim bitish kerak edi. Men 2-3 zavodga bordim, hech kim meni qo'llab quvvatlamadi. Men ko'chadan temir kesak topib o'sha ro'yaga chiqardim. O'sha ro'yaga chiqargan narsamni masalan 1 million o'zbek rus rubliga sotib menga 280 so'm pul berdi. Qanaqa bu siz yuqori deb hisoblashingiz mumkin deyashadi.
Endi o'sha Sovet Ittifoqidan juda ko'p Nobel mukofotlari, laureatlari chiqqan edi. Mirzan Baraka, rahmat. Hozir biz bilan yana bitta olim bog'landi. Bizni Moskvadagi muxbirimiz Umidjon Bobomatov. Umidjon o'sha tarixchi olim va o'sha o'zbek ma'ruf tizimi nima uchun katta-katta sohadagi mutaxassislarni yetishtirmayapti degan mavzudagi bir tadqiqotni ham muallifi. Umidjon, sizga so'z bersak, nima uchun bizdan chiqmayapti? Mana bitta savol aytaman sizga, Umidjon. Mana arxeologiya sohasida o'qigan bitta yigit Pragada nimada qorovullik qiladi, magazinda qaqayib turadi masalan. Unga bir nima ilmam kerak emas, uolmasmi shu? Siz mendan ko'ra ko'proq misollar bilsangiz kerak Moskvada.
Abdulla Iskandar, mana bugun hozirgi kunda uyda o'tirib bitta qalam yoki bitta ruchka bilan o'tirib kashfiyot qilish davrlari o'tib ketdi. Hozir buning iloji yo'q. Katta kashfiyotlar qilish uchun katta mablag'lar kerak. Bu esa albatta hozirgi kunda bilasizmi, Nobel mukofotining berilishi bu u yoki bu mamlakatning fan, ilm fan darajasi rivojlanishini belgilab beradi. Ya'ni u yoki bu mamlakatda qanchalik ko'p Nobel mukofotlari laureatlari bo'lsa, o'sha nomzodlari bo'lsa, demak o'sha mamlakatda fan taraqqiy etgan deb hisoblaymiz. Vaholanki, aytaylik, mana o'sha kichkinagina Avstriya, Rossiyadan ko'p Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan kishilarni yetishtirib bergan. Buning sababi mening bilishimcha bugungi kunda buning asosiy sababi gap moliyalashtirishda. Birgina masalan Amerika Qo'shma Shtatlarini bilmadim qanchalikroq, aytishlaricha birgina Harvard universitetiga sarflanadigan bir yilda byudjetdan ajratiladigan pul butun Rossiya ta'lim fan tizimiga ajratiladigan mablag'ga teng kelar ekan.
O'shani so'raylikchi Abdufattoh akadan. Mana Abdufattoh aka mandan bizlar bilan aloqada, Amerika Qo'shma Shtatlaridan olim. Abdufattoh aka, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi ilmni moliyalash masalasiga bir fikr bildirsangiz.
Bu juda to'g'ri nimani fikr aytdilar. Haqiqatan ham moliya juda katta ahamiyatga ega va men bu yerda yana bitta aniqlash yana qaytarmoqchiman. Butun dunyo bo'yicha eng ko'p Nobel mukofotini olgan texnika fanlari, aniq fanlar bo'yicha, keyin gumanitar fanlar bo'yicha bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Menimcha, Amerika Qo'shma Shtatlari bu bir ikkinchidan shu moliyalashtirish masalasida ham bu nafaqat nima deydi, buning uchun davlat rahbarlari, davlat tizimi ilmga juda katta e'tibor berish kerak. Bitta tarixiy misol keltiraman. O'sha nimada Misrda Napoleon Bonaparte Alashir qallasining yoniga kelishganda mamluklar hujum qiladi hamma tarafdan. Shunda u buyruq beradi. Eshaklar va kitoblarni o'rtaga olinglar deydi. Nimaga eshaklar dedi? Eshaklarda kitoblar nima qilingan bo'linadi? Nodir kitoblar yig'ilgan bo'ladi va olimlarni o'rtaga oladi. Qarang. Shunaqa e'tibor berish kerak. Bo'lish kerak O'zbekistonda. Afsuski, hozir u aytayapman, akademiyani 5% qoldi. Men faqat bu o'zbek olimlari bilan va endi qator Amerikada ishlaydigan, Yaponiyada ishlaydigan, Germaniyada ishlaydigan o'zbek tabiatshunos olimlari bilan, yoshlar bilan gaplashganman. Ular aytishadi, domla faqat shu Amerikaning grantlari yoki nemislarning grantlari yoki xalqaro fondlar grantlariga tayanib biron bir ish qilish mumkin degan fikr aytiladi. Yana bir narsani aytmoqchiman, nima deydi, mamlakatda sharoit mo'tadil bo'lish kerak, insonga nisbatan hurmat bo'lish kerak. Bir burda non uchun odam o'zini har qatga urish kerak emas. O'zbekistonning imkoniyati bor shunaqa qilishga. Lekin afsuski tizim Islom Abdug'aniyevich Karimov tizimlari bunga yo'l bermayapti.
Abdufatoh Gammanopov. Endi mana Mirzanvar akadan so'rasak domla. Mirzanvar aka biz bilan aloqada. Mirzanvar aka, nahotki shu qadar pessimist ahvol. Nahotki rejim o'zgarishiga qarab turibdi. Bir yaxshi gap yo'qmi?
Yaxshi gap ko'p, chunki biz hammamiz tirik jonlarmiz, o'zimizga aqlimiz, farosatimiz bor. Endi to'g'ri, bahonani qilish mumkindir, balkim sharoit naqa bo'lmadi, boshqa bo'lmadi deb. Men yana o'sha vaqtga qaytaman, aspirantlik paytimda 1000 so'm pul topilmagan paytda men o'zbek xotin-qizga borib ikkita 1.5 kvadrat metrlik metallari o'zim stipendiyamga sotib oldim, motorni bir joydan ko'tarib keldim, Pavel Nikolayevich meni rahbarim reyutu olib kelib berdi. Ilm qilaman degan odam ilm qiladi. U sistemaga yoki bo'lmasam bir siyosatga bog'lamaydi. Ilm bu bir nima desam ekan, insonni bir ichki dunyosini bir tashqi dunyo bilan bog'lagan narsa. Ilm bu odamni ichki dunyosi deb o'ylash kerak. Agar unga mukofot bersa mayli, Nobel mukofotimi yoki Beruniy mukofotimi yoki bo'lmasam Karimov mukofotimi.
Ha, mayli domla, har holda bir umidli gaplar aytdingiz. Endi Umidjonga qaytsak, bir sizni bir xulosaviy fikringiz nima? Qarangda Umidjon, mana Nobel mukofotini o'sha Stalin paytida, Brejnev paytida, Xrushchev paytidagi olimlar ham olgan, ya'ni yopiq rejimdagi odamlar ham olgan olimlar. Ya'ni bu rejimga ham juda bog'lab qo'ysak bu to'g'ri bo'lmas buni.
Albatta, siz voya umidsizlikda meni aybladingiz, men ismi umid bo'lgan shaytamanki, nomi shayton. Albatta bizda umidimiz bo'lishi kerak. Bizda juda ko'plab aqlli yoshlarimiz ko'p. Lekin hozirgi kundagi vaziyat haqiqatan ularni bir chetga surib qo'ygan. Islohot o'tkazish kerak. Bu sohada jiddiy islohot o'tkazish kerakki, chiqqan olimlarni hammasi chetga chiqib ketyapti-yu. O'sha Amerikada o'qib kelganlar hammasi qaytib ketganlar ham bir yil ishlab yana qaytib ketish istagida yuribdi.
Yoshligimizda men alifbe kitobni o'qiganimda, alifbe kitobda shunaqa she'r bor edi. Kosmonavt bo'lsam qani deb orzu qilar g'ani. Bugungi g'anilar kosmonavt bo'lishni emas, balki o'sha Qanot aka aytganday, SMB bo'lishni, tamojnik bo'lishni, milisa, mafiya bo'lishni, biznesmen bo'lishni orzu qilishmoqda. Ya'ni kelajakda O'zbekistondan dunyodagi eng nufuzli mukofotlar, Oscar, Oltin ayiq, Nobel, dunyodagi nayki mukofot bo'lsa, o'shalarga nasib qilsin degan umid bilan eshitirishimiz yakunlaymiz. Sog'-salomat bo'linglar hammaga. Salomlar. Rahmat hammaga.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.